Simona Saf din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 23, de la versetele 16 la 26. Vai de voi, sfătuitori oricare ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, ce este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel care locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel care șade pe el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din mentă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Sfătuitor orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a farfuriei, dar înăuntru sunt pline de răpire și necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a farfuriei, pentru ca și partea din afară să fie curată. În al doilea studiu, din marele discurs al Domnului Isus, intitulat Tot cele 8 vaiuri împotriva cărturarilor și a fariseilor, ne vom ocupa de alte 3 vaiuri. Vaiul osândirii neîmplinitorilor poruncilor lui Dumnezeu, vaiul osândirii schimbătorilor de valori majore ale religiei cu cele minore și chiar uneori inutile, și vaiul osândirii încălcătorilor legilor morale și spirituale. Al patrulea vai din discursul Domnului Isus, pe care l-a rostit asupra cărturarilor și a fariseilor, este vaiul osândirii neîmplinitorilor poruncilor lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Isus spunând în continuare cărturarilor și fariseilor în curtea cea mare a templului, înaintea unei mulțimi imense care l-asculta. Vai de voi, sfătuitor or, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, ce este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel care locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel care șade pe el. Comentatorii Montefiore și Taylor ne spun că Domnul Isus a condamnat pe cărturari și pe farisei nu numai pentru că au născocit o mulțime de legisme și că au împovărat cu ele poporul, dar și fiindcă ei s-au eschivat chiar și de la împlinirea propriilor lor legisme și, cu atât mai mult, de la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Eftimie Zigaben, care a trăit la sfârșitul secolului al XI-lea și la începutul celui de-al XII-lea, a zis că Mântuitorul n-a vorbit astfel despre jurământ, fiindcă a încuviințat jurământul, ci pentru că evreii au crezut în jurământ în felul acesta. Când am tratat studiul intitulat Interzicerea jurământului, volumul 3, studiul 32, am văzut că dascălul ceresc a interzis jurământul în predica de pe munte din trei motive. Fiindcă jurământul este o operă a lui Satan, fiindcă este o etichetă falsă care numai derutează lumea și o duce în eroare, și pentru că el este o insultă la adresa naturii și a caracterului lui Dumnezeu. Cărturarii și fariseii aveau la fiecare poruncă a lui Dumnezeu câte o eschivare și chiar la fiecare legism de-al lor. Ca să putem înțelege și noi acest vai cât mai bine după două milenii, așa cum l-au înțeles ca ascultătorii Domnului Isus, vom aduce pe scurt, pe lângă exemplul Mântuitorului pe care ni l-a dat în acest text cu privire la eschivarea cărturarilor și a fariseilor, încă trei asemenea exemple din legistele lor, de care ne-am folosit în studiul intitulat Identificarea lui Nicodim, volumul 2, studiul 16. Primul exemplu este legarea și dezlegarea unui nod. Moise a scris în cartea Exod, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7-a este zi de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău, să nu faci nici o lucrare în ea. Capitolul 20, versetele 9 și 10. Întrucât cărturarii au clasificat că a lega și a dezlega un nod este o lucrare, ei au trebuit să definească ce fel de noduri se considerau păcat și ce fel de noduri nu se considerau păcat. Astfel, ei au stabilit că omul se face vinovat de o lucrare și când lega și dezlega o funie. O vină o avea când o lega și o altă vină o avea când o dezlega. Ei au mai zis că orice nod pe care omul îl poate lega sau dezlega numai cu o mână nu este păcat, iar pe acela pe care nu îl poate lega sau dezlega cu o mână este păcat. Apoi, ei au mai stabilit că o femeie avea voie să-și lege cozile, cingătoarea, curelele încălțămintelor și acoperitoarea pe vasul de ulei. Să presupunem că cineva trebuia să scoată apă în ziua sabatului, dar el nu avea voie să-și lege ulciorul cu funia, pentru că lucrul acesta era fără de lege. În cazul acesta, el îl lega cu cingătoarea femeii, deoarece a înnoda o asemenea cingătoare în ziua sabatului era o lucrare legală și, astfel, nu se făcea vinovat de păcat. Al doilea exemplu este un caz din călătoria din ziua sabatului. În Exod scrie, vedeți că Domnul v-a dat sabatul, fiecare să rămână la locul lui și în ziua 7-a nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. Capitolul 16, versetul 29. Cărturarii au definit calea sabatului de 900 de metri. Dar, dacă se lega o funie de la o anumită casă și până la capătul străzii sau al cetății, atunci distanța cât ținea funia se considera ca fiind o singură casă. Astfel, omul putea să meargă de la capătul funiei încă 900 de metri. Și al treilea exemplu este problema ouării unei găini în ziua sabatului. În Talmudul babilonian scrie că poți mânca oul ouat în ziua sabatului, dar numai după ce omor găina, pentru că oundul a călcat sabatul. Cărturarii au împărțit jurământul în două feluri. Jurământul care se lega de blestemul cerut și jurământul care nu se lega. Jurământul care se lega de blestem era jurământul în care se lua numele lui Dumnezeu. Un asemenea jurământ trebuia ținut oricât de mult costa, pentru că, dacă se călca, el afecta puternic caracterul și credincioșia aceluia care îl făcea. Dar, ce era mai grav, că o încălcare a unei astfel de jurământ era și o mare insultă adusă la adresa lui Dumnezeu. Iar jurământul care nu se lega de blestem era jurământul în care se ocolea numele lui Dumnezeu și se luau alte nume ca cerul, pământul, Ierusalimul, etc. Spre exemplu, să n-am parte de binecuvântarea cerului dacă să nu mai calc pământul, dacă să n-am parte de sfânta cetate, dacă pe capul sau pe viața mea, dacă, etc. De la regula amintită fac excepție numai două cuvinte. Aurul de la templul și darul de pe altar, așa cum găsim în acest text și în paralela lui din Predica de pe munte, Matei, capitolul 5, versetele 33 la 37, fiindcă atât aurul depozitat în încăperea cubică de 10 metri, care se afla deasupra Sfintei Sfintelor, volumul 1, studiul 47, cât și aurul de pe altar erau considerate ca fiind ale lui Dumnezeu. Raționamentul speculativ al acestei învățături evreiești a constat în faptul că Dumnezeu era partener într-o tranzacție de jurământ numai atunci când i se lua numele, iar când nu i se lua numele, el nu avea nimic de a face cu acel jurământ. Cărturarii și farisei știau că atât ei, cât și întreg poporul evreu aveau buze necurate și că Dumnezeu, în atot sfințenia sa, este un foc mistuitor. Astfel, pentru a nu-i prinde blestemul, ei au recurs, prin omiterea numelui lui, la ceea ce se numea știința eschivării. Cărturarii și fariseii erau mari experți ai acestei științe și ei au învățat și poporul această artă fină, așa cum am văzut în studiul intitulat Interzicerea jurământului, volumul 3, studiul 32. Romanii, cât și alte popoare, își băteau joc de evrei pentru această artă a eschivării de la legarea blestemului cerut în jurământ, fapt care se vede și în poeziile lui Martial, volumul 9, poezia 94. În acest val, Domnul Iisus folosește de două ori cuvintele nebuni și orbi și odată sintagma sfătuitori orbi. Comentatorii Edelsheim și Lopuhin spun că cuvântul din textul grecesc moroi pentru nebuni nu înseamnă reducere mentală, ci nepricepere spirituală. Astfel, când Domnul Iisus i-a numit pe cărturari și farisei nebuni și orbi, i-a demascat nu numai că erau ipocriți, dar și nepricepuți și orbi din punct de vedere moral și spiritual. Domnul Iisus a explicat mai întâi că nu este adevărat că dacă cineva nu ia numele lui Dumnezeu într-un jurământ, ci numai cuvintele amintite în text, de exemplu, templu, altar, cer, etc., cel preanalt nu are nimic de a face cu acel jurământ. Fiul lui Dumnezeu ne spune. Cum au putut cărturarii și fariseii să afirme că numai aurul din templu și darul de pe altar îi aparțin lui Dumnezeu? Oare nu știau ei că prorocul Isaia a numit cerul scaunul lui Dumnezeu și pământul așternutul picioarelor lui? Capitolul 66, versetul 1. Că psalmii au numit Ierusalimul cetatea lui Dumnezeu. Psalmul 48, versetul 2, Psalmul 87, versetul 3, și că viața fiecăruia este în mâna celui preanalt? Și dacă știau toate acestea, atunci cum au putut ei să spună, dacă cineva nu ia numele lui Dumnezeu într-un jurământ, Dumnezeu este exclus din tranzacțiile acelui om? Fiul celui preanalt ne învață că nimeni nu-l poate exclude sau include pe Dumnezeu din diferite compartimente ale vieții, când vrea și cum vrea, pentru că El este pretutindeni și în tot parcursul vieții noastre, și fiindcă ne aude nu numai cuvintele pe care le rostim în numele Lui, dar chiar și pe acelea pe care n-am vrea să ajungă niciodată la urechile sale. Mântuitorul ne-a arătat că nepedepsirea la blesteme nu se datorează faptului că cineva a inclus sau nu numele lui Dumnezeu în jurământul său, ci în felul de a fi a celui preanalt. Fiul lui Dumnezeu ne învață că Tatăl Ceresc nu se implică niciodată în jurământul cuiva, fiindcă jurământul este în cea mai mare discordanță cu natura și caracterul lui, și că jurământul este una dintre cele mai mari blasfemii aduse la adresa lui Dumnezeu, care îl așează pe cel atot sfânt și atot glorios în postul unui călău, ca atunci când cineva se jură să-i sece ochii, să-i cadă mâinile sau să nu-și mai vadă copiii, Dumnezeu să-și execute. Acesta este un adevărat păgânism și chiar mai grav decât aceasta. Al cincilea vai din discursul Domnului Iisus, pe care l-a rostit asupra cărturarilor și a fariseilor, este vaiul osândirii schimbătorilor de valori majore ale religiei cu cele minore și inutile. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând învățătorilor lui Israel: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecioară din mentă, din mărar și din chimel și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Sfătuitori ori care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Versetele 23 și 24. Zeciuiala era una dintre cele mai importante porunci din Vechiul Testament. Moise a scris în Deuteronom: să iei zeciuiala din tot ce îți va aduce sămânța, din ce îți va aduce ogorul în fiecare an. Capitolul 14, versetul 22. Și în Levitic, Moise de asemenea a scris: orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Capitolul 27, versetul 30. Zeciuiala este poruncită să se dea în numele lui Dumnezeu pentru întreținerea leviților care lucrau la templu. De aceea, fiecare evreu era obligat să o dea. Menta, mărarul și chimenul erau plante aromate care se foloseau pentru a da aromă mâncării. Aceste verdețuri creșteau într-o cantitate foarte mică în grădina de pe marginea cărării. Mărarul și chimenul se mai întrebuințau și ca plante medicinale. Întrucât în legea lui Moise scrie să iei zeciuială din tot ce îți va aduce sămânța și din ce îți va aduce ogorul în fiecare an, cărturarii au stabilit în legismele lor că orice plantă sau verdeață care iese din pământ, se păstrează și este comestibilă, trebuie adusă lui Dumnezeu ca zeciuială. Menta, mărarul și chimenul chiar sunt specificate în prescripțiile cărturarilor. În tratatul Maaserot din Talmud, care înseamnă zeciuială, scrie că din chimen să se dea sămânță a zecea parte, iar din mentă și mărar, frunza și tulpina. A zecea parte din aceste verdețuri erau cantități foarte mici, nesemnificative, dar cărturarii și fariseii dădeau zeciuială și din ele, ca să arate că ei țineau legea până în cele mai mici detalii, că dădeau a zecea parte chiar și dintr-un mănunchi de mentă și mărar, și că ei nu puteau mânca nicio mâncare din care n-au dat mai întâi zeciuiala. Deși acești oameni păreau înaintea semenilor a fi cei mai buni, drepți și credincioși, totuși, Domnul Iisus știa că ei erau ipocriți și că erau cei mai nedrepți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, cei mai răi și cei mai necredincioși celui prea înalt. De aceea, numindu-i ipocriți, le-a zis: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din mentă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Cărturarii și fariseii venerau lucrurile minore, nesemnificative și chiar inutile, dar, ce era mai grav, ei nu dădeau nicio importanță lucrurilor majore și strict necesare din legea lui Dumnezeu, precum sunt dreptatea, mila și credincioșia. Acesta era motivul pentru care ei erau nedrepți, necredincioși lui Dumnezeu, aroganți și cruzi. Dascălul ceresc i-a învinuit grav pe acești învățători al lui Israel, pentru că ei, pierzând simțul proporției, au inversat valorile. Au pus valorile, cele mai mari, pe ultimul loc, iar cele mai mici, pe primul loc. Și astăzi, venerarea lucrurilor mici și neglijarea celor mari face ravagii. Fiul lui Dumnezeu s-a folosit de plantele cele mai neînsemnate ca să scoată în evidență adevărul. Până la ce măsură au căutat cărturarii și fariseii să-și etaleze bunătatea și neprihănirea înaintea oamenilor, de vreme ce ei, nedând nicio importanță la legile majore ale lui Dumnezeu și violându-le grav, erau nedrepți, necredincioși, cruzi și aroganți. Musculița, despre care este vorba aici, era o specie foarte mică de țânțari care trăgeau la vin, oțet și chiar la apă. Cărturarii și fariseii, atunci când beau vin, îl strecurau printr-o pânză deasă ca nu cumva să fie un asemenea țânțar necurat și ei, înghițindu-l, să se spurce. Acest obicei îl practică hindușii și astăzi. În caz că se vedea rămânând pe pânză un țânțar sau o musculiță, acel vin sau acea apă, considerându-se necurate, nu se consumau potrivit textului din Leviticul, capitolul 11, versetele 41 la 43. Cămila, de asemenea, era considerată în Israel un animal necurat. Domnul Iisus ne prezintă în acest tablou cel mai mare animal și cea mai mică musculiță din Israel, pe care evreii le considerau necurate. Avem aici cea mai hazlie hiperbolă, care ne face să râdem, prin care Domnul Iisus i-a redat pe învățătorii spirituali al lui Israel într-o caricatură. Cum strecurau vinul, nu numai printre dinți, dar chiar și printr-o pânză deasă, ca nu cumva înghițind o musculiță microscopică să se spurce, pe când ei, în realitate, înghițeau chiar o cămilă. Comentatorul Diamandi a zis că Domnul Iisus era maestrul de neîntrecut chiar și în arta ironiei. Și Renan a avut dreptate atunci când a spus, dacă Socrate, marele maestru în ironie, de-abia zgâria pielea, ironia fiului lui Dumnezeu pătrundea până în mădua oaselor a cărturarilor și a fariseilor și le rămânea înfiptă în suflet pentru veci de veci. În această caricatură hiperbolică, desăvârșit de artistică, Fiul lui Dumnezeu i-a demascat pe învățătorii lui Israel înaintea națiunii întregi, că ei și-au pierdut complet simțul proporției și că de aceea au înlocuit valorile majore ale legii lui Dumnezeu cu cele minore și chiar inutile. Acesta era motivul pentru care dascălul divin, demascându-i pe învățătorii lui Israel în auzul marelui său aditoru, le-a spus, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecioală din mentă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Sfătuitori orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Versetele 23 la 24. Și astăzi, lipsa de simțul proporției față de valorile creștine face ravagii. Sunt mulți dintre aceia care merg la biserică regulat și îi dau chiar din banii lor pentru întreținerea ei și bine fac, fiindcă și acestea trebuie făcute, dar care totuși neglijează alte porunci ale lui Dumnezeu cu mult mai mari, ca dragostea, credincioșia, mila și dreptatea. Dacă n-am împlinit aceste porunci din urmă, primele, ne-ar fi zadarnice, de aceea Mântuitorul le spune și nouă, așa cum a zis cărturarilor și fariseilor. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Și al șaselea vai din discursul Domnului Iisus, pe care l-a rostit asupra cărturarilor și a fariseilor și de care ne vom ocupa în acest studiu, este vaiul osândirii încălcătorilor legilor morale și spirituale. Evanghelistul Matei l-a citat pe Mântuitorul spunând învățătorilor lui Israel: Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a farfuriei, dar înăuntru sunt pline de răpire și necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a farfuriei, pentru ca și partea din afară să fie curată. Versetele 25 și 26. Ideea de curățire sau necurățire, care apare mereu în legea evrească, nu avea înțelesul de igienă, ci era un fel de tabu religios. În textul grecesc scrie koinos, care înseamnă necurat sau pângărit înaintea lui Dumnezeu. Când am tratat studiul intitulat Religia cărturarilor și a fariseilor, volumul 5, studiul 11, am văzut că după concepția acestor învățători a lui Israel, vasele se puteau pângări prin ajungerea în contact cu o persoană necurată, prin folosirea mâncărilor interzise și chiar prin atingerea unui șoarece. Dacă cineva s-a pângărit pentru că a mâncat dintr-un vas necurat, s-a atins de un trup mort sau a ajuns în contact cu un neevreu, acela nu avea voie să intre în templu sau în sinagogă, fiindcă îi se interzicea să se închine lui Dumnezeu. Iată de ce, pentru un evreu, faptul de a avea vase curate era de o mare importanță și cu atât mai mult pentru cărturari și farisei. Numai prin spălarea rituală pe care au prescris-o cărturarii un asemenea vas, se putea curăți. Legea de curățire a vaselor era foarte complicată. În Mișna sunt 12 tratate în ce privește curățirea vaselor. Vom lua numai câteva exemple ca să vedem până unde au ajuns cărturarii cu acest ceremonial al spălării vaselor. Ei au stabilit că un vas de lut adânc nu își putea pângări exteriorul, ci numai interiorul. În caz de pângărire, el trebuia spart. Farfurile întinse nu se puteau pângări deloc, ci numai oalele adânci se pângăreau pe dinăuntru și pe din afară. Tigăile și tăvile pentru uscarea grăunților, de asemenea, nu se puteau pângări nici în interior, nici în exterior, fiindcă și ele erau întinse. Cutiile pentru mirodenii, făcute din lut, la fel, nu se puteau pângări. Anumite obiecte care erau făcute din piele, os, lemn și sticlă, dacă erau întinse, nu se puteau pângări, ci numai dacă erau adânci. Acestea din urmă, dacă se pângăreau, nu se puteau curăți, ci trebuiau sparte. Unele obiecte de metal, care erau fie netede, fie scobite, se puteau pângări, iar alte obiecte ca ușa, zăvorul, țâțâna, ciocanul, nu se puteau pângări. Dacă un lucru era făcut atât din lemn, cât și din metal, lemnul se putea pângări, iar metalul nu se putea pângări. Unele vase trebuiau spălate, altele îngropate, altele fierte și altele curățite prin foc. Aceste legisme le păzeau cărturarii și fariseii cu mare strictețe. Pentru evrei, a mânca cu mâinile nespălate sau a mânca dintr-un vas necurat era un mare păcat, fiindcă ei credeau că prin atingere de obiecte necurate contractau spirite rele și că prin folosirea paharelor și a farfurilor necurate înghițeau acele spirite care mai întâi îi despărțeau de Dumnezeu și apoi îi distrugeau. Un asemenea soi de duhuri necurate, care se numea Shipta, era considerat ca fiind foarte periculos și dăunător, așa cum am văzut și în studiul intitulat Religia cărturarilor și a fariseilor, volumul 5, studiul 11. Aceasta era cauza pentru care spălarea mâinilor, curățirea vaselor și a aproape tuturor obiectelor din casă se făcea cu cea mai mare strictețe. În Talmud scrie că Rabbi Akiva, fiind întemnițat, a folosit puțină apă care îi se dădea de băut, mai degrabă pentru spălarea mâinilor decât pentru a-și potoli setea, fapt pentru care a murit în cel mai scurt timp. În textul grecesc scrie acrasia, pentru necumpătare, din traducerea noastră românească. Dumitru Cornilescu a tradus, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Versiunea standardul revizuit a Bibliei în limba engleză, cât și versiunile Bibliei în limba germană a lui Martin Luther și Franz Schlachter au tradus grecescul acrasia prin lăcomie, aviditate. Ei au scris, dar înăuntru sunt pline de hoție și nedreptate. Mântuitorul, când a zis, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a farfuriei, dar înăuntru sunt pline de răpire și necumpătare, le-a zis cu alte cuvinte, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi, care vă curățiți cu mare grijă partea de afară a paharului și a farfuriei, sunteți orbi din punct de vedere moral și spiritual. De aceea, nu vedeți că mâncarea din farfuriile voastre și băutura din paharele voastre sunt pline de înșelătorie și lăcomie și că sunteți morți, tot din punct de vedere moral și spiritual. De aceea, nu simțiți nicio mustrare de conștiință pentru aceste păcate grave de hoție, lăcomie, nedreptate, mândrie și ipocrizie, care vă fac sufletul negru ca infernul. Acestea erau păcatele cărturarilor și ale fariseilor, de aceea Mântuitorul a concluzionat înaintea mulțimilor din curtea cea mare a templului, spunând, fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a farfuriei, pentru ca și partea din afară să fie curată. Versetul 26. Se spune despre un mahomedan că a alergat odată după un alt mahomedan cu un cuțit ca să-l înjunghe, dar la un moment dat, Jamia a anunțat începerea timpului de rugăciune. El s-a aruncat repede pe genunchi pentru a se ruga, ca și acela după care a alergat. Apoi, când Jamia a dat semnalul de încetare a rugăciunii, el s-a sculat și l-a urmărit din nou pe semenul său pentru a-l înjunghia. Acesta s-a achitat corect față de forma exterioară, rituală și tradițională a religiei lui, numai că în sufletul lui a rămas tot un criminal înaintea lui Dumnezeu și înaintea aproapelui său. Fiul lui Dumnezeu ne învață și pe noi, creștinii, că nu există niciun pericol mai mare ca acela al unei religii ceremoniale și exterioare. A merge la biserică, a citi Biblia, a contribui din punct de vedere bănesc și a fi rugativi sunt niște practici bune. Numai că religia creștină are și alte valori cu mult mai mari decât acestea, ca dragostea, mila, altruismul, dreptatea, credincioșia, care ne arată în mod real cum ne este inima față de Dumnezeu și față de semeni. Fiindcă, dacă există în interiorul nostru ură, răutate, invidie, mânie, atunci nu ne poate ajuta nici chiar păzirea tuturor religiilor ceremoniale din lume, ci dimpotrivă ne-ar face ipocriți mai mari.
O viață în păcate am trăit pe acest pământ, anii mei scuciumați și plini de amar. Fără tine, o Doamne, bucurii știu. Întorc, astăzi vin la-l tău cuvânt. Doamne, tu cercetează-mă acum, cercetează-mi viața și sufletul. Astăzi vin să-ți predau inima mea, azi te rog să dispui tu de ea. Doamne, tu cercetează-mă acum, cercetează-mi viața, sufletul. tine, Domnul meu. Tu lucrează, o Doamne, Tu vorbește-mi acum. Doamne, vreau ca să fiu pe placul Tău. Doamne, Tu cercetează-mă acum. Cercetează-mi viața, sufletul. Astăzi vin să-ți predau inima mea. Astăzi te rog să dispui Tu de ea. Doamne, Tu cercetează-mă acum, cercetează-mi viața, sufletul. Astăzi vin să-ți predau inima mea, azi te rog să dispui Tu de ea. Tot ce am, am de la Tine, și ce sunt prin Tine sunt. Tu lucrează, o Doamne, Tu vorbește-mi acum. Doamne, vreau să fiu pe placul Tău. Doamne, Tu cercetează-mă acum. Cercetează-mi viața, sufletul. Astăzi vin să-ți predau inima mea. Azi te rog să dispui Tu de ea. Doamne, Tu cercetează-mă acum.